Virðulegi forseti, hér erum við að greiða atkvæðum það hvort að við höfum hvort að við í rauninni ætlum að vinna okkur út úr þessari kreppu. Þetta er valkosturinn við það sem að spunameistar ríkisstjórnina kalla norrænir velferðarskattar sem er ekkit annað en gamaldags eftirárgreiddir flóknir skattar sem að Íslendingar höfnuðu fyrir löngu síðan af ástæðu. Íslendingar munu finna fyrir því á næsta ári af hverju þessu var hafnað á sínum tíma. Ungt fólk mun finna fyrir því, fólk sem vinnur á fleiri stöðum en einum, hversu slæmt það er að vera með flókið og erfitt skattkerfi, það sem að ekkert réttlæti heldur fyrst og fremst flækjustig og einhverjir skrýtnir draumar vinstrímanna um skattahugmyndir komast í framkvæmd. Ég segi já við þessari tillögu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu.